В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, що все ж таки відбуватиметься в українській столиці під час акції «Ставай Україна» 18 травня. Чого очікують опозиційні політики? Взагалі, чи можна говорити, що Україна встане на заклик опозиційних політичних сил? Наш гість – народний депутат України, заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв. Вітаю, пане Сергію.
Добрий день.
Ну, перед цією акцією і перед попередніми акціями опозиції було чимало критичних зауважень щодо того, що опозиція не здатна мобілізувати навіть власних прихильників. Ви погоджуєтеся із такою думкою?
Якщо ми подивимося, як акція проходила в цілому ряді регіонів, я думаю, що якраз вихід масової людей на вулиці на ці акції заперечує цю думку. А те, що стосується мобілізації прихильників, ви розумієте, прихильники мобілізуються в різний спосіб. Є прихильники, які вважають, що їм достатньо прийти на день виборів і віддати голос. І таких прихильників є мільйони. Є прихильники, які вважають, що треба брати вила і треба скидати цю владу. Да, таких прихильників є, можливо, тисячі. Але з іншого боку, якраз завдання опозиції полягає в тому, щоб безпосередньо настрої людей були втілені в життя, в те, щоб це пройшло законними методами, бо найлегше спровокувати людей на якісь акції, а потім не знати, що з цим робити. От я думаю, те, що всі акції, ви зверніть увагу, які пройшли практично в усіх регіонах України, які будуть далі після 18 числа, пройшли мирно, без будь-яких ексцесів, це зайве підтвердження, що змогли виконати і це завдання.
Але з іншого боку, є досить важливим питанням мети. От ви кажете, що от є прихильники, які бажають цього, є прихильники, які бажають іншого. А чого бажає опозиція, яка в неї є конкретна програма дій?
Ви знаєте, ключове питання зараз, і от ми над цим думали, це питання донести не просто тезу, а щоб ця теза спрацювала. Не бійся. От те, що ця влада зробила ключову ставку на те, щоб залякати людей, це вже очевидно. Бо іншого, ну чим можна ще було отримати прихильність людей? Дуже радикальними, можливо, на перший погляд непопулярними, але реформами, які давали свої відгуки вже нехай не в перший рік, але через рік, через два, вже четвертий рік пішов влади Януковича, а результатів ніяких. Все гірше і гірше. І тому Янукович зрозумів, є найпростіший варіант людей просто залякувати. Залякувати відкриттям масових кримінальних справ, розгоном будь-яких опозиційних мітингів, причому навіть не опозиційних в розумінні політичних. Подивіться, що творилося навколо мітингів, коли були податкові майдани. Це ж не були прихильники партії «Батьківщина» чи «Удар», чи «Свобода». Це були ті, хто вважали, що податковий кодекс нищить мільйони малих бізнесменів в Україні. Це дійсно так. Чим же влада відповіла? Вона спочатку силоміць розігнала, повідкривала кримінальні справи, які тягнуться до цього часу. А далі тільки пішла на те, щоб хоч якось врегулювати це питання. І тому для нас ключова подія цієї акції, акції, які відбувалися і будуть ще відбуватися в регіонах, не бійтеся. Сам факт, що ви вийшли, не побоялися, це означає, що далі ми зможемо протистояти цьому законними методами. Але головне, не бійтеся.
Знаєте, мені, чесно кажучи, от самому цей сценарій чомусь дуже нагадує сценарій російської болотної площі. Я якраз стежив за цими подіями і був на російських мітингах, теж на цих наслідками. Там теж досить багато було зроблено саме з цієї точки зору, щоб люди не боялися. І не можна порівняти, мені здається, українську опозицію з російською, тому що українська опозиція має величезну кількість парламентських можливостей, яких немає росіяни. Але з іншого боку, величезна кількість людей вийшла. Вона почула ось це «не бійтеся». І з кожним днем кількість учасників опозиційних мітингів збільшувалося. Але разом із цим не почула те, чого все ж таки збирається робити опозиція. Да? І тим більше вона побачила, що опозиції досить різні цілі. Як і українських опозиційних партій, не можна порівняти їхнє уявлення про те, яким має бути українська держава, якщо чесно сказати. І от в результаті все це пішло якось на нівець. І тепер російська влада може спокійно вихоплювати, знаєте, з цих опозиційних лав по одному прихильнику цих мітингів, саджати їх в в'язниці, звинувачувати у хуліганстві і знову починати цей от механізм залякування застосовувати після досить вдалих акцій.
Ну, бачите, ви самі підтвердили свою думку. На жаль, бояться. На жаль, бояться. І тут питання і відповідь, яка на нього звучить, очевидна. Те, що наші громадяни перестали боятися, це вже є велика перемога, бо я переконаний, якби на цих виборах не було підтримки громадян, які мільйони голосів віддали за три опозиційні фракції, ми б нічого не могли б змінити в парламенті. А програма дій очевидна. І ми її проголосили з першого дня. І два пункти цих програм дій вже виконані. Перший пункт, який тепер відслідковується кожен день, кожну годину і кожну хвилину в парламенті – це особисте голосування. Ми цього добивалися останні 15 років, бо я, як депутати першого і другого скликання, уявити собі не можу, щоб, наприклад, в 90-94 році під час першого скликання парламенту хтось би дозволив собі проголосувати за іншого. А потім це стало нормою. І от 15 років ми добивалися того, щоб припинити цю ганебну практику. Друге, ми добились того, що парламент став, власне, парламентом. Бо те, що сталося за останні півтора роки після перемоги Януковича, я маю на увазі попередні півтора роки, коли фактично парламент знищили на корню, ніхто з ним не рахувався, сесії перетворились в відбувалівку, де жодного рішення не ухвалювалося. Я вважаю, що на сьогоднішній день, і навіть сьогоднішній день уряду, всі його недолугості, показує, що опозиція має можливість показувати альтернативу, має можливість подавати альтернативні законопроекти, до речі, деякі з яких проходять навіть в парламенті при підтримці активній позафракційних. Оцим, власне, ми відрізняємось від російської опозиції. Вони не мають ні представництва в парламенті, вони не мають взагалі ніякого представництва в місцевих органах влади, а ми його маємо і починаємо розвивати. І друге питання. Без сумніву, є ще дуже багато речей, але вони пов'язані з Конституцією України, ту, яку змінили в незаконний спосіб. Ми не маємо права ні відправити відставку жодного міністра, ми не маємо права реально викликати для доповіді прем'єра, генерального прокурора те право, яке раніше було законним, притаманним Конституції України. Але в той же час, наприклад, на сьогоднішній момент, ми з цього саме і добиваємось, щоб відбулися зміни не лише на рівні якихось, знаєте, таких низових, а реальних конституційних змін. І останнє. Чим відрізняється сьогоднішня опозиція, наприклад, від тієї ж російської опозиції? По кожному законопроекту у нас є або окремий свій законопроект, або альтернативний. Починаючи від будь-чого, податкова реформа є, пенсійна реформа є. Візьміть, наприклад, реформування медичне, ми запропонували альтернативу тому, що сьогоднішня влада робить. Тому я думаю, що тут якраз порівняння трошки страждає, бо дійсно по масовості, можливо, навіть в Росії, ну і враховуючи з розмірів тієї ж Москви, де в основному відбуваються ці акції, кількість населення, можливо, це навіть більше по масовості, але по активності і по можливості далі впливати на ситуацію, ну без сумніву, українська ситуація просто на порядок є краще, але все дуже швидко може закінчитись. І ми проспимо цю ситуацію, завтра прокинемось в реаліях російських чи білоруських, чи північнокорейських, де взагалі опозиції не існує і все буде задавлено. Я думаю, це громадяни розуміють.
А це можливо?
Я думаю, що якщо громадяни залишаються вдома, мовчать і ніяк не реагують на те, що відбувається в їх родині, а це зараз відбувається в кожній родині, бо те, що в пенсіонера відібрали як мінімум 300 гривень пенсії, те, що сьогодні лікаря виганяють на вулицю без будь-якої перспективи, молодший медичний персонал в результаті цієї ж так званої недолугої медичної реформи, те, що сьогодні сотні тисяч підприємців втратили робочі місця, те, що зараз пропонується віксельна система, по якій тепер я от хотів би побачити, якби хоч одному депутату регіоналу чи комуністу, які так активно агітували за цю віксельну систему, видали заробітну плату вікселями. Що б після цього сказав цей народний депутат? А ще і пенсію видали б вікселями в 20 тисяч гривень, тільки вікселем папірцем. Тому я думаю, що ситуація настільки швидко розвивається, і опозиція повинна реагувати на це. Я думаю, вона реагує адекватно.
Але з іншого боку, погодьтеся, що ваші опоненти можуть сказати, що грошей просто немає як таких. І навіть якщо опозиція зараз прийшла б до влади, вона може змушена була б робити такі ж самі непопулярні кроки.
А нам те саме казали в 2004 році. Пригадайте. Азаров, Янукович, прем'єр-міністр, Азаров, перший віце-прем'єр, нам казали, та нема в державі коштів. Подачки, які ми роздаємо перед виборами, це останнє, що залишилось. І буквально за перші 6 місяців наповнення бюджету зросло на 70%. Це безпрецедентний факт був, коли 2005 рік на 70% зростає наповнення бюджету. І чомусь кошти моментально з'явилися. Тому я думаю, що тут питання не в коштах, це очевидно, питання в тому, як зараз відреагують на все це наші громадяни, які завтра вийдуть чи не вийдуть на вулиці. Причому ми ж не закликаємо до якихось протиправних дій. Ми закликаємо до одного. Чим більше завтра людей буде в Києві, в 12-й годині на Європейській площі і далі маршем пройдуть безпосередньо на місце, де буде відбуватися мітинг, тим більше ця влада буде розуміти. Далі не можна робити те, що вони роблять з пенсіонером, лікарем, вчителем, підприємцем. Далі не можна робити і красти з бюджету. Ви подивіться, я останні цифри підняв. 92% закупівель у одного покупця. Я пригадую уряд Тимошенко, коли нам закидали. 22% у вас покупки одного покупця відбуваються на торгах. А зараз 92%. Тобто про що це свідчить? Все на тотальних відкатах. Немає взагалі ніякої конкуренції. Все тільки своїм. А це закінчується погано завжди.
Я правильно розумію, що все ж таки це головний опозиційний акцент сьогодні саме на соціальній площині знаходиться?
Це і політичні права, без сумніву. Не тільки соціальні, бо ну не може бути соціальних прав без політичних прав. Бо які соціальні права, коли громадянин навіть не може ніде це висловити? От я думаю, тому тут поєднання є цілого ряду і політичних прав, і соціальних, і економічних прав. Ну а наприклад, зміна податкового кодексу, це не соціальна, це чисто економічна безпосередня програма наша. Чи, наприклад, обмеження нарахувань на фонд заробітної плати, що нищить і що є ключовим в програмових тезах наших і подано в законопроектах. Це без сумніву теж є. Тому тут не можна казати, що це тільки соціальні. Це цілий комплекс заходів, які ми передбачаємо зробити негайно, як тільки влада в країні змінюється. Вона повинна змінитися в законний спосіб, і правда, чим швидше, тим краще.
Коли ви відповідали на моє порівняння з російськими подіями, ви не згадали про ще одну паралель, яку я намагався провести, про розбіжність, я б сказав, у цінностних орієнтирах опозиційних сил.
Ви знаєте, оце якось так дуже активно роздмухується, але ми от попрацювали ці півроку в парламенті. Ну, фактично, за цей час реально питання, які б розділили опозицію, «Свободу», «Удар», об'єднану опозицію «Батьківщина», таких я не пам'ятаю. І це не тому, що їх не вносили в сесійний зал. Можливо, у нас є якісь розбіжності в питаннях, які стосуються там більш твердої позиції, правої чи там центристської. Але це, знаєте, розбіжності, коли ти фактично знаходишся в одних умовах і в умовах однієї камери, в яку перетворюють зараз Україну, коли в країні політичні в'язні, коли в країні відбувається, причому, от ви знаєте, коли от політичні в'язні, всі одразу Тимошенко, ще називали Луценко, тепер Луценко вже не в в'язниці. А я от зараз собі думаю, от я вчора зустрівся з Аркадієм Карнацьким, одним із кандидатів, який переміг на окрузі в Первомайську. От зараз його головний бухгалтер – це типовий політичний в'язень, яку кинули на 3 роки у в'язницю, яка безправна повністю перед цим відсиділа 11 місяців, жодного обвинувачення її не змогли знайти. Єдине, що від неї вимагали – дай покази проти Карнацького. Все. І таких політичних в'язнів десятки, десятки, десятки в кожній області, де розправи йдуть з опозиціонерами, причому це опозиціонери, будь-то політики, бізнесмени, будь-хто. Тому я думаю, що це і відповідь на ваше питання. Знаєте, нас зараз об'єднала одна біда. Набагато легше Путін буде з'ясовувати з ударом чи свободною нам, представникам Батьківщини, якісь питання розбіжності економічної стратегії, соціальної стратегії, там позиціотворення держави. Я розумію, принаймні, що це буде в рамках якихось демократичних принципів. Те, що зараз відбувається, фактично ті, хто найбільше кричать «хапай злодія», бо я бачу на цю пародію антифашистських мітингів, які, до речі, буде паралельно пробувати організовувати партія регіонів. І от я собі так думаю, коли я на цих мітингах почитав останній звіт з одного з мітингів. «Ми каленим железом будемо уничтожати наших опонентів». Я одразу думаю, ще додамо, газовими камерами травити. І це не заяви на антифашистських мітингах. Тому я думаю, що тут ситуація абсолютно очевидна. Ми повинні спочатку побороти цей режим, а далі в умовах реальної демократії, реальних економічних, політичних, соціальних свобод можна вже сперечатися, бо стратегію розвитку і все інше. Хоча поки що нас питання, які роз'єднували, я їх практично не бачу.
Я якраз мав на увазі не питання, які роз'єднуються в суспільному протистоянні владі. Я якраз мав проблему з питаннями, які роз'єднують з точки зору позитивної програми. Знаєте, у камерах Російської імперії також разом знаходилися там більшовики і ЕСР. А коли відбувся жовтневий переворот, виявилося, що вчорашні товариші по в'язниці здатні спокійно засаджувати до камер своїх вчорашніх соратників.
Я думаю, тут ключове, щоб не було перевороту. Краще, щоб це пройшло еволюційно, в законний спосіб, бо завжди, знаєте, коли проливається якась кров, цей переворот,
це теж це ви так вважаєте, а є в опозиції політики, які вважають інакше, правда?
Ви знаєте, я не чув закликів від жодного політика, крім одного, який кричить, що треба брати вили і знищувати своїх опонентів. Всі інші якраз відносяться до тих, хто вважає, що треба діяти радикально, треба діяти жорстко, але в рамках юридичних. В рамках юридичних і Конституції.
А вам не здається, що в рамках юридичних процедур Конституції влада просто непереможна, тому що вона повністю контролює все, що в цій країні є державними інституціями? І суд, і прокуратуру, і правоохоронні органи, і фактично виборчий процес, все. Так що ці дії в рамках конституційних процедур, це можна так сказати, правда? Щоб бути радикальним політиком, це гра в одні ворота.
Єдине є приклади. І от дивіться, останні вибори, коли нам казали, от змінили закон, все, тепер партія регіонів візьме тотальну більшість, вона буде контролювати парламент.
Що вона взяла?
Я вважаю, що вона не контролює парламент. Це перший парламент за останні, можливо, 10 років, коли не може сьогоднішня влада контролювати парламент. І ми це очевидно бачимо. Вони змушені тікати з парламенту для того, щоб ухвалювати якісь рішення поза межами парламенту.
Але вони це роблять. Вони роблять це. І ці рішення діють, вважає, вони є легітимними.
Вчора стався унікальний факт. В парламенті 4 закони, які були ухвалені на виїзному так званому засіданні, були зняті з розгляду. І всі домовились не провокувати ситуацію, переголосувати все це в законний легітимний спосіб. Тому навіть в цьому плані наводиться порядок. Єдине питання, у нас без сумніву в парламенті є одна проблема. І це велика проблема. Це те, що одна з фракцій і партій, яка кричала, що вони в опозиції до антинародного режиму, я маю на увазі комуністичну фракцію, тепер з усіх питань корупційних, антидержавних, будь-яких інших, підтримують партію регіонів. Ви подивіться, комуністи в унісон голосують з партією регіонів по так званій тіньовій схемі відмивання коштів через вікселя. Коли комуністи голосують за те, щоб з бюджетами розраховувались не грошима, а вікселями, розуміючи, що потім ці вікселя з дисконтом будуть продаватися уповноваженим фінансовим інституціям. І це комуністи, які проміняли давно капітали Карла Маркса на капітали партії регіонів, і вони думають, що цього хтось не бачить. Так, да, це наша проблема дійсно. Але, на жаль, це проблема виборця, який повірив цій риториці, який повірив, що це якась там собі опозиція, а тепер ця опозиція, так звана, повністю контрольована партією регіонів, комуністична так звана опозиція, повністю їх підтримує. Тому я думаю, ще і ці акції теж підтверджують, що повинні люди розбиратися в тому, за кого вони голосують. Тому вибори тут якраз ламають всю схему партії регіонів. І те, що в 15-му році, що б не було, а вибори відбудуться, і це буде вже буквально через півтора роки, нічого не може змінити. Ну, хіба що вони зараз підуть по схемі цього референдуму конституційного, всього іншого. До речі, ще одна з тем, яка завтра буде виноситись на мітингу, і яка виноситься на всіх попередніх мітингах, це так званий черговий конституційний переворот, який готується. Бо ви знаєте, от Янукович взяв для себе таку стратегію, коли ти не можеш переграти по правилах, краще змінити правила. І от знову ми бачимо, ця так звана конституційна асамблея, яка хоче змінити конституцію без парламенту через так званий референдум. Все це загрози якраз прямій демократії. І я думаю, що тут якраз це теж тема є для нашого обговорення. Тому, коли ви кажете соціальний, ні, не лише соціальний блок. Це дійсно є широкий блок, який ми обговорюємо, дискутуємо, який завтра в 12-й годині ми очікуємо отримати підтримку наших громадян, які розуміють абсолютно чітко, що відбувається в країні.
Коли ви говорите про вибори 15-го року, то тут знову повстане питання, наскільки опозиція готова вийти з єдиним кандидатом на такі вибори. Тому що, бачите, всі очікували, що навіть хоча б завтра ми почуємо прізвище спільно кандидат на посаду мера Києва. Я думаю, що цього не відбудеться.
Нема виборів.
Немає.
Нема, на жаль, не. Виборів мера Києва. Всі це чудово розуміють. Знаєте, я відносився якраз до тих політиків, які вважали, що ніяких виборів в Києві не буде. Поставте себе на місце партії регіонів. Партія регіонів,
я
яка
не
взяла жодного голосу депутатів-мажоритарщиків в Києві, піде на вибори. Та ну, це смішно виглядає. Тому вони будуть будь-якими способами відтягувати ці вибори. Тому ну, займатися роботою, яка непродуктивна, який єдиний кандидат, коли немає виборів. А те, що стосується президентських виборів, на мій погляд, відбулася ключова подія. Ви зверніть увагу, всі три політичні сили заявили, хто б не вийшов в другий тур від наших трьох політичних сил, ми його підтримаємо. Це вже, на мій погляд, є величезний прогрес. І я думаю, що при такій постановці питання ми не будемо мати удари в спину, як ми мали на попередніх президентських виборах, коли Ющенко, наприклад, відкрито підтримував Януковича проти Тимошенко, яка мала всі шанси перемогти. Тому я думаю, що тут якраз проти всіх, і ті, хто притаїлися, вже не спрацює це. Бо три ключові політичні символи, які отримали найбільшу підтримку громадян, ми отримали 54%, якщо брати партійні списки, чітко заявили. Той, хто приходить в другий тур, той перемагає. Якщо буде ситуація з однотуровими виборами, як вже закидають, що от можливо підуть на такий варіант, тоді дійсно треба домовлятися ще до першого туру. Я думаю, що всі шанси для цього є.
490-2905, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що наш гість народний депутат України Сергій Соболєв, та що може ви ще встигнете задати йому питання. Я хотів запитати про план Б, умовно кажучи. От є опозиції план Б. От людей не так багато, як очікується. Що далі робити з цією ситуацією?
Ви знаєте, ну от дехто...
Чи немає такої цифри взагалі, яка...
Дехто вважав, що от 18 число це повинно щось статися таке, що там закінчиться переворотом в країні. Я думаю, чому так і налякана була партія регіонів, чому вони альтернативні ці мітинги почали готувати, там стягувати війська, зараз не дозволяють людям виїжджати на Київ. Всі делегації, які сформовані, не можуть на сьогоднішній день ні автобусами, ні залізницею виїхати через будь-які перепони. Добираються будь-якими іншими методами. Тому я думаю, що 18 число – це не є от час останній. Це є час максимальної мобілізації. І той, хто думає, що після цього ми нічим не займаємось, це неправда. Далі все буде йти тільки по наростаючій. На сьогоднішній день ще 6 обласних центрів, де не пройшла акція. Ми просто фізично не встигли це зробити до 18 числа. Далі буде продовжуватись наступні етапи, бо я чудово розумію. Етап мобілізації людей по так званому конституційному референдуму, який готується Януковичем, оскільки він розуміє, що він все програв на сьогодні в рамках діючої навіть конституції. Це буде те, що буде мобілізувати і опозицію, і людей для того, щоб протистояти цьому режиму.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго здоров'я. Це Донецька Євгенія Терехова. І у мене запитання щодо прав людини. У нас безправні люди, я так вважаю. Чому? Бо дві основні позиції обиратися і обирати, вони були забрані в виборах попередніх на мера. Наприклад, тільки через партії. І виходить, що ми думаємо партійне, а не громадянське суспільство, то як же можуть безправні громадяни, так би мовити, вертати своє право? Бо і зараз в цих виборах 50% місць було забрано теж партіями. І таким чином Конституція, яка захищає наші права на основі прав людини, ці рівні порушується, то як можна вийти з такої ситуації, бо омбудсман є, а він теж безправна особа, і всі інші, включаючи президента. Таким чином, алогічна ситуація.
Я можу, все не зрозуміло.
По фактах, ну, якщо на сьогодні іти, то висунення кандидата в мери, якщо йде про це мова, може бути як від партії, так і самовисуненням. Тобто тут ніякого права не відбирають, а далі ви вибираєте самі. Інше питання, що ясно орієнтується на представників найбільших політичних сил, які є найбільш популярні. Те, що стосується депутатського корпусу, 50 на 50. Тому то само є можливість себе реалізувати. А тепер безправ'я чи право? Відбирають чи не відбирають? Зверніть увагу, де відбирають найбільшу кількість голосів громадян, які проголосували за свого кандидата? Та саме по мажоритарній системі. Чому в 5 округах, де за кожного з кандидатів проголосувало від 4 до 11 тисяч людей більше, ніж за їх опонентів з партії регіонів, відібрали право мати представництво в Верховній Раді? Тому якраз по мажоритарній системі є найлегша схема фальшування всього цього. Я побував на 3 із 5 округів, де відібрали право громадян мати свого депутата. Це і округ Болотецького, це і округ Карнацького, це і округ, який безпосередньо в місті Києві. І це представники різних політичних сил, але всі вони відносяться до опозиції. Я побачив одне по цій схемі. Громадяни проголосували за свого кандидата, вони його обрали, а влада через мажоритарну систему це все скасувала. Тому, ви знаєте, тут яка система краще? Партійна, непартійна, змішана? Ключова, найкраща система, де діють принципи відкритих, прозорих демократичних виборів. А вже яка ця система? Ви ж подивіться, в кожній країні ми можемо привести приклад дії і чудової мажоритарної, і чудової пропорційної, і чудової змішаної системи. Тому я тут от якраз факти свідчать про інше. Ніхто ні у кого не відбирав цього права, крім того, що це право відбирається владою, коли вже є обраний кандидат.
Ну, фактично, в цій ситуації можна сказати, що те, що опозиція домовилася про те, що вона висуває об'єднаних своїх кандидатів на 5 цих округах, і це будуть єдині кандидати, це вже певна перемога, да? Здорового голосу. Перед цим мітингом, може, це дійсно буде важливим сигналом для
Але знову таки, чи будуть ці вибори? Ви ж
так,
бачите,
це правда.
Партія влади, регіони знову таки роблять все можливе, щоб цих виборів не сталося. Їм краще мати нульові місця в парламенті, 5 порожніх місць, ніж мати 5 опозиціонерів.
Нагадаю, що ми сьогодні напередодні опозиційної акції 18 травня розмовляли в студії з народним депутатом України, заступником керівника фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергієм Соболєм. Дякую, пане Сергію, що прийшли до нас. Ну, а Радіо Свобода буде, звичайно, висвітлювати події завтра.
Дякую. Єдине, що 18 число, завтра 12 година, ми всіх бажаючих запрошуємо на Європейську площу.
Провів цю програму Віталій Портников. Бажаю вам, шановні слухачі, хороших вихідних і участі в тих заходах, які ви вважаєте для себе важливими. Хай щастить!